Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Rimljanima, u 8. poglavlju, i naše današnje razmatranje započinjemo sa 35. stihom. Ko će nas rastaviti od Hristove ljubavi? Nevolja ili pritešnjenost, ili gonjenje, ili glad, ili golotinja, ili pogibao, ili mač? Apostol Pavlo ovde spominje sve što se može zamisliti. Da li je moguće da nas razdvoje nevolje ili problemi? Ne, prijatelju, jer on neće dozvoliti. Pritešnjenost ili muka? Ovo možda misliš da te Bog napustio, ali nije. Gonjenje ili progoni? Ovo su zakonska progonstva. To znači da ima onih koji će protiv tebe povesti kampanju. Ali to te neće odvojiti od Hristove ljubavi, ili glad, ili golotinja, ili pogibao, ili mač. Usput da kažem, ovo je kratka biografija Pavlovog života. On iz iskustva zna da nas ovo neće razdvojiti od Hristove ljubavi. Kao što je napisano, radi tebe ubijaju nas vazdan, smatraju nas kao ovce za klanje. Ovo je citat iz psalma 44. 22. stiha. Ubijaju nas za tebe svaki dan, s nama postupaju kao sa ovcama na klanicama. Ovo je zastrašujuća slika pobožnih ljudi u vremenu blagodati. Celim srcem verujem da je ovo sotonski stav prema Božijem detetu, čak i sada. To također otkriva i istorija crkve. Prijatelju, ako danas stojiš za Boga, nešto će te koštati. Kada sam imao 15 godina, dobio sam prvi posao. Radio sam u klanici. Radio sam odmah pored čoveka koji je oštrim nožem klao ovce. Bio je zastrašujući spektakl posmatrati stotine zaklanih ovaca. Toliko mi je pozdrilo da sam izašao napolje na svež vazduh. Prijatelju, mučno je gledati šta se dešava nekim pobožnim ljudima u našem vremenu. Ali čak ni to nas neće razdvojiti od ljubavi Božje. Ali u svemu tome, mi nadmoćno pobeđujemo pomoću onoga koji nas je zavoleo. Kako ovca za klanje može biti više nego pobednik ili nadmoćno pobeđivati? Ovo je još jedan divan paradoks hrišćanske vere. Šta to znači biti više nego pobednik? To znači da imaš pomoć od nekog drugog koji zadobija pobedu za tebe i koji nikada neće dozvoliti da budemo poraženi. Pobeda pripada Hristu, ne nama. Pobedonosni život nije naš, nego njegov život. Ubeđen sam na ime da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, niti kakvo drugo stvorenje ne može rastaviti od Božije ljubavi, koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem. Ubeđen sam. To znači da On zna. Smrt nas ne može razdvojiti. U stvari, ona će nas odneti u njegovo prisustvo. Kada su ranim hrišćanskim mučenicima pretili smrću, oni su odgovarali, hvala, prebacit ćete me pravo u prisustvo moga spasitelja. Takve ljude ne možete zaista povrediti. Život. Često je mnogo teže suočiti se sa životom nego sa smrću. Životna iskušenja, neuspesi, razočarenja, nesigurnosti i patnje neće nas razdvojiti od ljubavi Božije, koja je u Hristu našem Gospodu. Anđeli. Mislim da ovde misli na pale anđele. Poglavarstva i sile su duhovni neprijatelji vernika. Vidi ovome poslanicu Efescima 6. poglavlje od 12. stiha. Sadašnjost se odnosi na sadašnje okolnosti. Budućnost se odnosi na ono što će uslediti. Ni visine, ni dubina se možda odnose na vreme proučavanja svemira u kome mi živimo. Niti kakvo drugo stvorenje. Ovo podrazumeva bilo šta drugo što spomeneš. Apsolutno ništa ne može da nas razdvoji od ljubavi Božije koja je usredištena u Hristu. Prijatelju, spasenje je ljubavna priča. Mi volimo Boga jer je On prvi voleo nas. Ništa nas ne može razdvojiti od toga. U ovo poglavlje ušli smo bez osude, završavamo ga bez razdvajanja, a u međuvremenu sve ide na dobro. Može li biti išta bolje od ovoga? Ovo je divno. Poglavlje deveto. Tema. Određivanje Izraela. Identifikovanje Izraela. Izbor Izraela je uključen u suvereni Božiji cilj. Izbor mnogobožaca u okviru proroštava Svetoga pisma. Sada smo došli do drugog velikog podeoka ove poslanice. Poslanica Rimljanima, poglavlja od 1. do 8. se odnose na doktrinu. To smo do sada obradili. Poglavlja od 9. do 11. se odnose na dispenzaciju, a poglavlja od 12. do 16. na dužnost ili obaveze. Prvih 8 poglavlja ističu veru. Poglavlja od 9. do 11. ističu nadu, a od 12. do 16. ljubav. Postoji još jedan način na koji možemo sagledati i podeliti poslanicu Rimljanima. Prvi deo se odnosi na spasenje, drugi na odvajanje, a posljednji na službu. Apostol Pavle je završio prvih 8 poglavlja poslanice Rimljanima i prikazao je široku osnovu spasenja, odnosno činjenicu da je celokupan ljudski rod izgubljen. Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije, kaže 23. stih 3. poglavlja poslanice Rimljanima. Bog je učinio da je spasenje dostupno svima, ne samo jednom osnovu, verom u Gospoda Isusa Hrista. Pavle je sada spreman da raspravlja o drugom velikom delu u okviru podele poslanice. Neki su pokušali da ovaj podeok ne uzmu u obzir i svrstali su ga u dodatak, drugi su opet umanjivali njegovu važnost, označavajući ga parentezom ili ubačenim delom koji nije prikladan. Međutim, ne samo da je prikladan, već je od suštinskog značaja za logiku i doktrinu ove poslanice. Na izvestan način poglavlja 8. i 12. mogu da se spoje kao vagoni, ali apostol Pavle, pišući Rimljanima, nije nameravao da pravi teretni voz. Poslanica Rimljanima nije teretni voz koji vuče parna lokomotiva. Poglavlja od 9. do 11. ne mogu se ukloniti, baš kao ni sredina reke, a da se pritom ne izazove katastrofa. Griffith Thomas o ovome piše: poglavlja 9., 10. i 11. su integralni deo poslanice i od suštinske važnosti su za njeno tumačenje. Postoje izvesne upadljive specifičnosti koje otkrivaju važnost ovog dela. To su psihološki faktor, istorijski faktor i doktrinalni faktor. Psihološki faktor odnosi se na lično iskustvo apostola Pavla. Nije sasvim tačno ako se tvrdi da Rimljanima poslanica potiče iz glave, a Galatima poslanica iz srca apostola Pavla. Pavlovo srce je vidno otvoreno na početku 9. poglavlja, pa i kroz ceo taj deo. A između 8. i 9. poglavlja je veliki jaz. 8. poglavlje završava se na visini, trijumfom i radošću u tom smislu da nas od ljubavi Božije u Isusu Hristu, našem Gospodu, ne može ništa razdvojiti. Poglavlje 9. započinje na niskom nivou očaja i žalosti. Očigledna promjena teme dovela je do toga da je apostolu Pavlu srce bilo slomljeno. To ćemo vidjeti u toku razmatranja teksta. istorijski faktor, razmatra jedinstvenu poziciju i problem u Pavlovo vreme. Savremeno tumačenje je vrlo neuspelo, jer ne uzima u obzir ovaj faktor. Današnja crkva je uglavnom crkva ljudi, poteklih iz mnogobožačkih naroda, pa je u celini zaboravljeno judejsko poreklo. Ljudi smatraju da su starozavetna obećanja nestala i da su se utopila u crkvu. Proizvoljne pretpostavke su te da je crkva naslednik obećanja iz Starog Zaveta i da je Bog završio sa izraelskim narodom. Pre izvesnog vremena, jedna hrišćanska organizacija je održala pod navodnicama proročki kongres u Jerusalimu. Bilo je vrlo zabavno, jer sastanak koji je trebalo da bude vrlo značajan okončao se kao bura u čaši vode. Mnogi pisci koji su bili na kongresu rekli su da Jerusalim nije ni znao šta se tu dešava. Zanimljivo je ovo uporediti sa saborom koji je održan u Jerusalimu, a zabeležen u delima u 15. poglavlju. Pa tada je ceo grad bio uzdrman. Polovina prisutnih na kongresu nije uviđalo da Bog ima plan za budućnost izraelskog naroda. Smatrali su da je Bog završio sa Izraelom. Da je to istina, zašto su onda išli u Jerusalim da tamo održe proročki kongres? Mogli su da odu u bilo koje obližnje mesto u Teksasu, u Americi. Bog nikako nije završio sa Izraelom, kao što ćemo videti. Stifler iznosi svoje viđenje. U hrišćanskom tumačenju prećutno se pretpostavilo da su dani judaizma završeni, a da je izabrana, usmerena crkva koja je izgrađena na temelju vere u Hrista. Da je ona bila namera zakona i proroka i da je obaveza svih judejaca bila da odbace sve osobenosti i da se priključe crkvi. Takva tvrdnja o jevrejima je pripisana Pavlu. Neobično je da se zaboravilo to da majka crkva u Jerusalimu i Judeji nikada nije za članove imala neznabošce, da nijedan od njih nije mogao biti primljen i da je svaki član tog primitivnog tela, njih desetine hiljada, bio revnostan u pogledu zakona, kako je zapisano u delima apostolskim u 21. poglavlju, u 20. stihu. Prihvatili su Isusa kao Mesiju, ali nisu napustili ni jedan od starozavetnih običaja i nada. Hrišćanstvo je ne malo stradalo, stalno se trudeći da se tumači ne iz judejske, već iz neznabožačke tačke gledišta. Crkva u Jerusalimu, a ne crkva u Antiohiji, Efesu ili Rimu, posjedovala je i negovala jedini zadovoljavajući istorijski pogled. Kraj navoda. Prijatelju, vrlo je uskogrudo smatrati da je Bog završio sa izraelskim narodom. Na pitanje da nije Bog odbacio svoj narod, apostol Pavle odgovara daleko od toga. Ovo je prvi stih 11. poglavlja poslanice Rimljanima. Apostol Pavle će pokazati da će se ispuniti obećanja koja je Bog dao izraelskom narodu. On će također pokazati da je Bog dao izvesna obećanja crkvi i da danas poziva izabrane i jevreje i neznabošce da osnuju crkvu. Upravo to je zaključak koji je doneo sabor u Jerusalimu, što je zapisano u delima apostolskim u 15. poglavlju. Ovo je zaista suština tumačenja proroštva. Pošto su oni svršili govor, progovor Jakovi reče: Braćo, saslušajte me. Simeon kaza kako se Bog najpre pobrinuo da između mnogobožaca uzme narod za svoje ime. I s ovim se slažu proročke reči, kao što je napisano: Vratit ću se potom i ponovo ću sazidati Davidov dom koji je pao. Opet ću sazidati što je u njemu srušeno i nanovo ću ga podići, da bi i ostali ljudi mogli da traže Gospoda. I svi narodi na koje je prizvano ime moje, govori Gospod koji tvori ovo, poznato od večnosti. Ovo su dela apostolska, 15. poglavlje, od 13. do 18. stiha. Jakov vrlo jasno govori da Bog poziva ljude svome imenu. Kada to završi, on će sa zemlje podići crkvu i ponovo će se okrenuti ka Izraelu. Ali čak i tada, Bog neće završiti sa Izraelom. Piše da će svi spaseni neznabošci u to vreme ući u carstvo sa Izraelom i da će se Božje carstvo osnovati na zemlji. Ne može se ignorisati taj istorijski faktor. Doktrinalni faktor se odnosi na dispenzacionalno tumačenje i na suverene Božje ciljeve. U prvih osam poglavlja apostol Pavle je pratio veliku temu greha, spasenja i posvećenja, sve do blagodati, do slave. U našem dobu nacionalnost, obred i ceremonija pred Bogom nemaju težinu. Vera je jedino što Bog od čoveka prihvata. Svaka osoba, bez obzira na rasu ili stanje, može naći milost. To kao da se ne ravna sa razlikama koje postoje u Starom Zavetu. Ali apostol Pavle će i na to dati odgovor, pa započinje retoričkim pitanjem. Da nije Bog odbacio svoj narod? Prvi stih 11. poglavlja poslanice Rimljanima. Odgovor je naravno da nije. Ako se sećaš, Pavle ovu poslanicu započinje rečima da je evanđelje prvo za Judejce. Ovo je 16. stih prvog poglavlja. Što po mom mišljenju znači da je hronološki prvo dato Judejcima. Poglavlja od 9. do 11. dakle, predstavljaju vrlo značajan odeljak. Možda se ne bave hrišćanskom doktrinom, ali se bave eshatologijom, odnosno proroštvom, delom Biblije koji otkriva da Bog nije završio sa Izraelom. Sada kada počinjemo sa 9. poglavljem, zapazi da se ovo odnosi na prošle Božije postupke prema Izraelu. U 10. poglavlju vidjet ćemo sadašnji Božji način postupanja sa Izraelom, a u 11. poglavlju kako će se Bog u budućnosti baviti Izraelom kao narodom. Razlog zbog kojeg se Bog na određeni način bavio Izraelom u prošlosti nije proistekao iz njihovih izuzetnih kvaliteta ili superiornih dostignuća. Naprotiv, svi Božji postupci proističu iz suverene Božije volje. On deluje u milosti. I kada se bavi Izraelom, i kada se bavi drugim narodima, nama. Luterova izjava pruža pogodan uvod za ovo poglavlje. Onaj ko nije upoznao žar, krst i muku smrti, ne može se baviti predviđanjima, izborom blagodati, bez uvrede i unutrašnjeg neprijateljstva prema Bogu. Zato pazi da ne piješ vino dok si još beba koja sisa. Ovo je ozbiljna tema koju ćemo ovdje razmatrati. Izrael je određen. Istinu govorim u Hristu, ne lažem. To mi svedoči moja savest u Duhu Svetom. Dozvoli da izložim svoj prevod ovoga stiha. Govorim istinu u Hristu, ne lažem. Moja savest u Svetom Duhu mi to svedoči. Ovo deluje kao formalni uvod apostola Pavla, ali moraš imati na umu da je u vreme kada je ovo pisao, bio optužen da je neprijatelj sopstvenom narodu. U delima apostolskim u 23. poglavlju, u 12. stihu piše, a kad se razdanilo, okupiše se Judeji i zakleše da neće ni jesti ni piti dok ne ubiju Pavla. Zato Pavle sada koristi ovaj, njemu omiljeni izraz, istinu govorim, ne lažem. I nastavlja. Da mi je vrlo žao i da me srce boli bez prestanka. Nemoguće je da mi dovoljno cenimo i shvatimo bol ovog velikog apostola radi svoga naroda. Njegovo strpljenje povodom njihovog stalnog proganjanja jeste indikacija toga. On je znao šta oni misle o Hristu i hrišćanstvu, jer je nekada i on isto tako mislio. Bio je farisej, vođa. Čeznuo je da oni dođu Hristu, kao što je to i on učinio. Želeo bih naime da sam budem kao proklet, odlučen od Hrista, za svoju braću i svoje srodnike po telu. Voleo bih da prenesem još jedan drugačiji prevod ovoga stiha koji glasi: jer sam želeo, ali nije moguće, da ja budem proklet, određen za propast i odvojen od Hrista radi moje braće, mojih sunarodnika po telu. Ovaj stih za prevođenje predstavlja pravi problem. Ako želiš i slobodan prevod, evo ga. Jer sam i ja jednom bio kao proklet, odvojen od Hrista, kao moja braća, moji sunarodnici po telu. Iskreno, ne razumem sasvim Pavla ako naš prevod tačno prenosi njegove reči. Pavla je upravo u 8. poglavlju rekao da nas ništa ne može razdvojiti od ljubavi Božije, a sada kaže: želeo bih naime da sam budem kao proklet odlučen. Ovo su, Pavle, puste želje. Ne možeš biti kao proklet odvojen, to si nam ti sam rekao. Prema tome, ovo je samo jezički izraz. Kada si ovo rekao, nisi to stvarno mislio. Nastavit će se.